Inson hayotini boshlar ekan. Unda muhabbat, mehr, nekbillik va kelajakka ishonch to'lib toshgan bo'ladi. So'ng ulg'aygani sari qalbidagi bunday his-tuyg'u buloqlari quriy boradi. Vaqt o'tishi bilan endi u xudbin va baxil qariyaga aylanadi. Faqat o'zining foydasini o'ylaydi. Faqat manfaati ortidan yuradi. Sababi uning jajji orzulari va musaffo tuyg'ulari birin-ketin umidsizlik qoyalari bilan to'qnashadi. Va bu uning dunyoga, odamlarga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Mahbubi tashlab ketadi. Xotini yolg'on gapiradi va do'sti undan foydalanib qoladi. Shunda uning qalbidagi bu bo'shliqni to'ldiradigan tabassum va nekbilligini asrab qoladigan qo'r topa olmaydi. Endi u go'zalligini yo'qotadi. So'ladi va shafqatsizlashadi. Uning bu nafrati butun dunyoga nisbatan nafratga aylanadi. Chunki u yetarli mehrga ega bo'lmadi. Uni dunyodan ham topmadi, qalbidan ham topmadi. Shu sabab inqirozga yuz tutdi. Aslida inson qanchalik ulg'aymasin, qanchalik qartaymasin, uning qalbida bunday qurg'oqchilik paydo bo'lmasligi kerak edi. Nima sodir bo'lmasin, qanday to'qnashuv yuzaga kelmasin, u doimo mehr berishga qodir bo'lishi kerak edi. Demak, hammamizning muammoyimiz yagona. U ham bo'lsa, mehr muhabbatga muhtojmiz. Mustafa Mahmudning Muhabbatning 55 muammosi kitobidan.